V podstate opisom Pavla, jeho ospravedlnenia v záverečnom súde sme ukončili tú tému o kritériách súdu a ukončili sme vlastne celú prvú udalosť Veľkého dňa Pánovho, ten predadventný súd. Sme si pri ňom povedali niečo o jeho funkcii, že ospravedlňuje, preto sme aj strávili toľko času u Pavla. Hovorili sme niečo o čase, sme si naznačili otázku času. Ukázali sme si biblické miesta, položili sme si biblický základ, vlastne kde to je a tú postupnosť toho prenasledovania Božej odpovede súdom, potom ukončenie súdu a druhý príchod. Sme si ukázali, že funguje v Zjavení, v Danielovi a vlastne tým sme aj tú tému ukončili. Takže ja teraz prechádzam do udalosti druhej dňa Pánovho, ktorú ja nazývam koniec tej doby evanjelia alebo doby milosti obrátenia sa a koniec predadventného súdu. Graficky si to môžeme znázorniť takto. Tu je ten veľký obrázok, ktorý som vám ukazoval, ktorý predstavuje tú scénu dňa Pánovho, dňa súdu a hovoríme o je to prvé udalosti predadventnom ospravedlňujúcom súde. To znamená, keď to troška zvýrazním, touto žltou farbou, tak o tom sme hovorili. Na konci tohto obdobia dochádza špecifické, je tam tranzitné obdobie, ktoré ukončuje ten súd, krátke obdobie, ako hovorí Zjavenie, ktoré môžeme nazvať, že je tým ukončením súdu. A na znak toho ukončenia toho súdu prichádza podľa Zjavenia kapitoly 15, 16, 7 posledných rán, to znamená, ideme sa pozrieť na túto oblasť. V inom obrázku naznačené to je takto, a tento obrázok ste už videli, v tej preadventnej fázi už sme prešli a tesne na konci je tam obdobie, keď súd naozaj ukončený. A toto je zaujímavá téma, ja sa pustím aj do Ellen White-ovej, ale už nie dnes, dnes sa už nestihnem, ale zajtra rozhodne. Pretože Ellen White-ová bude popisovať vlastne to, čo sa stane počas tohto obdobia, ukončenia toho súdu, alebo keď pôjdem naspäť, tuto, ako dobu Jakobovho súženia. A chcem vám hneď povedať na úvod, že doba Jakobovho súženia je doba po ukončení, po rozhodnutí súdu. OK? Takže to si musíme trocha objasniť, lebo hlavne kvôli prorockému daru Ellen White-ovej, o tom vieme trochu viac. Potrebujeme si položiť ten biblický základ, ale potrebujeme si veci v prvom rade nastaviť biblicky a potom priniesť to, čo hovorí sestra White-ová. Nemôžeme ísť opačne. Zjavenie 13, ako sme si povedali v pondelok, uvádza scénu rúhania, prenasledovania sa proti božskej mocnosti, ktorá dokonca bojuje proti svätým, víťazí nad nimi, má globálnu moc nad každým kmeňom, jazykom, národom, budú sa jej klaňať, vyžaduje si lojalitu. Keď sa niekomu klaniate, tak si vyžaduje lojalitu obyvateľov zeme. A dokonca tu je napísané, že boli zabíjaní, to znamená tí obyvateľia zeme, že ide aj o fyzické prenasledovanie. Potom sme si naznačili, že Zjavenie 14. kapitola odpovedá okamžite na pôsobenie tohto prenasledovania, tejto protibožskej moci. Tým, že Ján má to zjavenie o tom, že vidí aniela prostriedkom neba, ten má dobrú správu, večnú dobrú správu evanjelium a hovorí to znova globálne všetkým obyvateľom zeme, národu, kmenu, jazyku, ľudu. A on volá mohutným hlasom, to nie je skryté, to je znova globálne, že klaňajte sa tomu, ktorý stvoril. Niešelme znova vec lojality. Sú krásne v súvise tie kapitoly. A potom je tam varovanie. To znamená, ten aniel vie o tom kontexte, ten kontext prenasledovania šelmy a to, že šelma zháňa svojich pod svoju vlajku. Ten kontext prebieha vtedy, keď ten prvý aniel káže. A preto je tam aj to varovanie, ak sa niekto bude kláňať čelom aj obrazu, príjme znak na svoje čelo alebo na ruku. Aj ten bude piť, a tu je napísané, z vína Božieho hnevu. Držte si to v pamäti. Bude piť z vína Božieho hnevu. Ako som povedal, ten Boží hnev je väčšinou obraz na Boží súd, ktorý prichádza. Ale v kapitole 15. budú čaše vylievané. Takže znova to napojenie tak krásne prechádza, napája sa. Takže to je priama konfrontácia. Šelma hovorí, kláňajte sa obrazu tomu, čo tá šelma urobila, a tu hovorí, nie, kláňajte sa iba Stvoriteľovi. A dostávame sa tým do kapitoly 15. Tie šípky sa snažia naznačiť tú postupnosť, tie reakcie tých textov, jeden na druhý. Videl som iné veľké a predivné znamenie. 7 anielov, ktorí mali 7 posledných rán. Potom, čo vidí tých anielov kázať a tak ďalej, potom hovorí ďalšie predivné znamenie, pretože nimi sa nehovorí dovršil. Hnev Boží. Boží hnev. A? Znova, Boží hnev ako odkaz, symbolický, metaforický jazyk na Boží súd. Všimáte si to? Nehovorí, že dovrši. Dovršil Boží hnev. A spievali pieseň Božieho služobníka Mojžiša a pieseň Baránka. Pretože ty jediný si svätý, všetky národy prídu a budú sa pre tebou kľaňať. Lebo, a teraz sú už zjavené, sa zjavili tvoje spravodlivé súdy. Inými slovami, ten súd rozhodol a teraz tie spravodlivé súdy sú zjavené. Ten hnev, ten súd sa dovršil. Tých 7 posledných rán, ako tá udalosť, tá oranžová farba, keď sme si to ukazovali, dovršuje to. Ukončuje to. Všimte si ďalej. Zjavenie 16, znova ešte prejdem trochu. Potom som počul mohutný hlas chrámu, ktorý hovoril 7 anielom, choďte a vylejte na zem 7 čiaš Božieho hnevu. Odišiel prvý aniel a vylial svoju čašu na zem na ľuďov, ktorí mali znak šelmy a ktorí sa kaňali jej obrazu. To varovanie v kapitole 14, ako sme videli, bolo, kláňate sa Stvoriteľovi, kto sa bude kláňať šelme, bude piť z toho vína Božieho hnevu. A teraz to víno je naliate v tých čašiach a zjavenie 16 hovorí, teraz sa tie čaše vylievajú a vylievajú sa na tých, ktorí sa kláňali šelme a nie Stvoriteľovi, ktorých srdce, lojalita bola pri šelme radšej ako pri Stvoriteľovi. A počul som volať aniela vôd, spravodlivý si ty, ktorý si a ktorý si bol svätý, že si tak. Minulý čas rozsúdil. Stalo sa. Ten súd je ukončený. V momente kapitole 15. 16. súd je ukončený. A 7 posledných rán prichádza čisto ako dôkaz toho, že ten súd je ukončený. A počul som, ako oltár volal. Už sme o oltári počuli v pondelok, že? V 6. kapitole. Dokedy ešte? Áno, Pane Bože, Všemohúci, pravdivé a spravodlivé sú Tvoje súdy. To znamená, inými slovami, oni sa už stali a naozaj si rozsúdil spravodlivo. Aj keď tie duše pozabíjaných, metaforicky povedané, volali, dokedy ešte, a bol im povedané ešte krátky čas, ten čas sa tu skončil. A keď sa ten čas skončil, ten oltár, symbolicky, metaforicky povedané, hovorí, takto to bolo správne, že ten čas ešte mal trvať. Tvoje súdy sú spravodlivé. Takže evidentne v kapitole 15, kapitole 16, to, čo je kľúčové, si všimnite, že dochádza k ukončeniu tej prvej fázy súdu, ktorá bola ohlásená v zjavení 14. kapitole. Ten súd je tu ukončený. Oltár to potvrdil znova. Znova to klaňanie sa tomu obrazu, tá lojalita. Ten text ukazuje, že kto kde má svoje srdce. Dobre, tak sa tu je spomínané niečo o zapečaťovaní. To bolo ešte predtým. V tých veršoch. Ohľadom, otázka zapečaťovania tu je zaujímavá. Ohľadom znaku šelmy je dvojité, každý dostáva nejaké znamenie, nejakú pečať. Šelma má svoju pečať. Zjavenie 13, 16, 17 hovorí, že ten znak dostávajú na pravú ruku a na čelo. Zjavenie 16, 2 je, čaše sa vylievajú na tých, ktorí majú znamenie šelmy a uctievajú jej obraz. Keď niekto uctieva, znamená má lojalitu voči tomu, čo uctieva, to je vec srdca. Ohľadom Božej pečate je takisto niečo napísané, a síce v 7. a 14. kapitole. V 7. kapitole je niečo o 144 tisíc, ktorí obdržia Božiu pečať. Zjavenie 14.1, títo majú meno Otca na čele. Zjavenie 14.9.17 je o veľkom zástupe, ktorý vyšiel z veľkého súženia. Takže, a tí majú Božiu pečať. V skratke, bez toho, aby sme išli hlboko do detailov, čo tento jazyk ukazuje, je, že po ukončení doby súdu alebo po ukončení súdu je jasné, kto je na ktorej strane. Hej, to zapečatenie to vlastne rozhodne. A počas súdu je to ešte otvorené, ako ukazuje Zjavenie 14. Boh vyzýva mnohých, ktorí sú aj vtedy v Babylone a budeme aj čítať kapitolu 18 neskôr. Vyzýva tých, ktorí sú v Babylone a vyzýva ich, aby vyšli z neho. Stále je možnosť zmeniť pečať. Ale ako na vás sa ten súd skončí, zapečaťovanie je ukončené. A vtedy, pekne to hovorí napríklad Zjavenie 7. kapitola 2. a 3. verš. A videl som iného aniela, ktorý vystupoval od východu slnka, mal pečať živého Boha. Mohutným hlasom zavolal na štyroch anielov, ktorí dostali moc škodiť zemi a moru. Neškodte zemi ani moru, ani stromom, kým neoznačíme pečaťou na čelách sluhov nášho Boha. To znamená, dovtedy je možnosť rozhodnúť sa, kláňať sa jednej strane, druhej strane. Ale potom nastáva to škodenie. Inými slovami, vyliate tých 7 rán, ktoré príde. Žiadne rany nedopadnú prv, než to zapečaťovanie je ukončené. A to je dovtedy, kým súd trvá. Inými slovami, sme si to hovorili, myslím, že to bolo v pondelok večer, aj trochu včera večer, hovoríme o určitom dovršení viny alebo hriechov tých, ktorí idú svojím smerom. Až pokiaľ existuje čas, kým sa veci dajú zvrátiť, kým Boh má možnosť zháňať ľudí na svoju stranu, tie veci bude udržiavať, to zapečaťovanie bude pokračovať a vetry, symbolicky povedané, sú udržiavané. Ako hovorí Abraham, či zničíš pre jedného mesto? Ukazuje sa, že nie. Že? To znamená, to je ten princíp, ktorý som ja začal ukazovať vám tie večery. Ten princíp sa prenáša tu. To zapečaťovanie absolútne nie je v inom kontexte. Pokiaľ bude niekto, kto zmení svoju lojalitu a odhalí faloš a mýtus šelmy, ktorý šíri tá šelma, a zmení svoju lojalitu, dovtedy Boh bude držať veci. Pretože nedovolí, aby ani len jeden spravodlivý zahynul. Okay? Ohľadne vetrov, pre zaujímavosť, ohľadne vetrov a pred adventného súdu, chcem vás tiež pozvať, aby ste si všimli Daniel kapitolu 7, verše 2. a 3. Daniel povedal, vo svojom nočnom videní som videl, ako 4 nebeské vetry rozbúrili veľké more. Z mora vystúpili 4 veľké šelmy, líšiace sa jedna od druhej. Je zaujímavé, že tieto 4 nebeské vetry sú obrazom nepokoja, ktorý vytvárajú medzi ľuďmi a národmi. A z tohto nepokoja vznikajú nové šelmy, reprezentujúce ríše alebo kráľovstvo. Je zaujímavé znova, že zjavenie v tých centrálnych častiach, ktoré popisuje ten deň súdu, používa rovnaký jazyk ako Daniel 7, ako sme si ukázali. A tiež hovoril niečo o súde Daniel 7. Takisto aj zjavenie. Samotná scéna zapečaťovania je uvedená v zjavení 7. v 2. až v 2. až 8. verši a verše 2., 3., 4., 5. A videl som iného anjela, ktorý vystupoval od východu slnka a mal pečať živého Boha mohutným. Ja som volal na 4 anjelov, ktorí dostali moc, neškodte zemi, moru ani stromom, kým neoznačíme pečaťou na čelách sluhov nášho Boha. A počul som počet označených. 144 tisíc označených zo všetkých menov Izraela, z Júdovho kmeňa 12 tisíc a tak ďalej. Pokračuje text. Hneď po tejto scéne Ján vidí v verše 9 až 10, po tomto som pozrel a uvidel veľký zástup, ktorý nikto nemohol spočítať. Z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka stáli pred trónom a pred baránkom. Oblečení boli do bieleho rúcha, v rukách mali palmové ratolesti a mohutným hlasom volali spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne baránkovi. Aspoň v krátkosti si povedzme niečo, ktorá k tým 144 tisícom a k tomu veľkému zástupu. Pretože sú spomenuté obidve tieto zástupy alebo skupiny v kontexte zapečaťovania. Otázka je táto. Ide o jednu a tú istú skupinu alebo ide o dve rozdielne skupiny? Z ktorých iba tá jedna obdrží Božiu pečať, teda skupina označená ako 144 tisíc. Keď Ján hovorí o 12 kmeňoch Izraela, nemá tým na mysli historický zoznam kmeňov. Má na mysli teologický zoznam. V Jakubovi 1.1 napríklad hovorí, že cirkev je 12 kmeňov Izraela. Nie, nemá nutne na mysli ten historický zoznam. Otázka čísla 1000. Možno to už viete, ale to hebrejské slovo elev, ako som to už aj naznačoval, označuje číslo 1000 a je to najvyššie možné číslo, aké mohli povedať, ale môže znamenať dve veci. V dobe pokoja, keď ľudia si nažívajú vo svojej krajine v pokoji, elev znamená klan alebo veľkú rodinu. Keď Izraelci idú do vojny, rovnaké slovo elev znamená 1000, ale môže to znamenať vo všeobecnosti číslo 1000, ale v kontexte vojny to je číslo základnej vojenskej jednotky. Teda 1000 označuje vojenskú jednotku. Nie len všeobecnú rodinu, ako v dobe pokoja, ale vojenskú jednotku. 1000 je základná vojenská jednotka. Takže keď budeme teraz spolu premýšľať, keď Ján odkazuje na 144 elev, 1000, ktorí sú zapečatení a pripravení ísť cez čas veľkého súženia. O čom hovorí? Veľmi jednoducho. Hovorí o 144 vojenských jednotkách, pretože oni predstavujú cirkev zápasiacu, idúcu do posledného boja. Cirkev, ktorá je pred vstupom do posledného boja, do súženia, do boja 7 posledných rán, do vojny Armagedón. To je presne to, čo čaká Boží ľud v zjavení. A tak Ján počuje, že ľudu je 144 elef, 1000. Teda sú zorganizovaní do vojenských jednotiek po 1000. Je to cirkev zápasiaca, pripravená na posledný boj. A teraz si všimnime, v ďalšej pasáži, v tej 9 až 10, keď Ján vidí víťaznú scénu Božieho ľudu po prechode cez veľké súženie, ako ich nazýva? Koho vidí? Jednoducho veľký zástup. Už nevidí 144 elef, 1000. Pretože už nie sú vojenské jednotka, ktorá ide do boja. Oni už bojom prešli a je to už teraz nie cirkev zápasiaca, ale cirkev víťazná, opísaná ako veľký zástup, oblečená do bieleho rúcha. Ako sa tento zástup veľký dostal do verša 9? Keď sledujete tú postupnosť tých scén, vidíme ísť cirkev, ktorá je opísaná ako vojenské jednotky do veľkého boja, ale už nevychádzajú vojenské jednotky, už vychádza cirkev víťazná, veľký zástup. Preto môj argument je, že v Božom kráľovstve nebudú dve skupiny ľudí alebo spasených, ale že ide o jednu a tú istú skupinu. Akurát Ján používa iný jazyk, pretože sú to iné obrazy, ktoré tu hovorí. Na začiatku Ján vidí anielov, ako držia vetry, prebieha zapečaťovanie Božieho ľudu, potom zapečaťovanie je ukončené, v tom momente počuje číslo 144 tisíc, ktorí sú zo všetkých kmeňov, to znamená reprezentujú celú cirkev, a hneď na to skončí o 144 LF, už o tom není nič viacej, a potom ďalšia scéna je scéna víťazná. A v tej víťaznej scéne už ich tak nenazýva, už ich nazýva veľký zástup. Zaujímavé, že v zjavení Jána, možno to už viete, pretože mnohí z vás so zjavením pracujete a možno, že učíte. Zaujímavé, že je rozdiel, keď Ján niečo vidí a keď niečo počuje. A veľakrát, keď má scény, Ján niečo počuje a opíše to, čo počuje. Ale keď to vidí, potom obráti sa, aby to videl, tak to opíše iným slovom. Ale to, čo počuje a to, čo vidí, je to isté. OK? Napríklad, v zjavení 5 počuje, pozriem sa, či mám, nemám, v zjavení 5 počuje, že lev z kmeňa Júdovho zvíťazil. A keď sa obráti, aby videl toho leva, viete, čo vidí? Baránka, ako zabitého. Lev a baránok ale predstavujú tú istú osobu, že? Toho, ktorý zvíťazil, ktorý má moc rozlomiť pečate v kapitole 5. To znamená, Ján počuje, lev, ten zvíťazil, ten rozlomí. Keď sa pozrel, aby ho videl, hľa baránok. Druhý príklad, zjavení 17, Ján počuje, že veľká neviestka sedí na mnohých vodách. Počuje. Potom je zanesený na púšť, aby mu bola ukázaná tá neviestka. A keď sa má pozrieť, kto je tá neviestka, zistí, že ona nesedí na mnohých vodách, ako počul, ale na šelme. Znova v tomto obraze sú vody a šelma predstavujú tú istú vec. Takže Ján počuje jedno, ale keď mu je neviestka ukázaná, vidí čosi iné, čo počuje. To isté je v kapitole 7. Všimnite si v tých textoch. Ján počuje... Ešte nie som tam. Ján počuje počet Božieho ľudu, ktorý bol zapečatený a ktorí sú pred vstupom do veľkého súženia, je ich 144 tisíc, cirkev zápasiaca. Potom prichádza súženie, ten boj nie je opísaný. Tu. Ale keď Ján sa pozrie na konci, tá scéna toho bude aj vynechaná, ale keď Ján sa potom pozrie, aby videl tých 144 tisíc, tak potom v verši 14. ten aniel mu povie, Pane môj, ty to vieš, kto sú tí, sa ospýtal. Pane môj, ty to vieš. Na to mi on povedal, no to sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia. Oprali si rúcha, vybiali v baránkovej krvi. To sú tí. Inými slovami, tá cirkev zápasiaca, tých 144 LF, to sú oni. Ján nevidel 144 vojenských jednotiek, iba počul. A keď sa obracia, čo vidí? Veľký zástup, ako vyšli z boja. Nechám otázku, že kto bude tvoriť 144 tisíc na zajtra.